friend, baka di mo alam. Air ka ni Lord Besh. Friend, nakaka-drain talaga kapag nasa estado ka ng parang lagi kang kapos. When you feel inadequate or severely lacking. Kapag may kakulangan sa buhay, like material needs, money, or other resources, ganito siguro ang nararamdaman ng mga ulila. Mga batang nawalan ng magulang na nanag-aalaga sa kanila. Pati na rin ang mga tinatawag na spiritual orphans. Sila ang mga taong hindi nakakaramdam ng pahinga sa pag-aalaga ng Ama sa langit. Baka ikaw rin, dumaan ka sa or dumadaan sa ganitong pakiramdam. That's why we are so glad about our series this week, Our Identity in Christ. A reminder of the crucial truths that helps us understand who we are to Him. Let's read this verse aloud. Ngayon, hindi na tayo mga alipin, kundi mga anak. At kung mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng mga pangako niya. In Galatians chapter 4, verse 7. Narinig mo na siguro ang katotohanan ng anak tayo ng Diyos. In this verse, we learn two additional truths. Una, hindi tayo na tayo alipin. Pangalawa, dahil anak niya tayo, tagapagmana rin tayo ng mga pangako niya. Isn't this good news? Kung nabasa mo ang kwento ng alibugang anak sa Lucas chapter 15, makikita mo na noong bumalik ang kanilang bahay matapos maghirap at maging pulubi sa ibang bayan, naisip siyang humingi ng tawad sa kanyang ama. Makauwi lamang siya, sinabi niyang gawin na lang siyang alipin ng kanilang malaking bahay. Pero hindi ito tinanggap ng kanyang ama. Sa halip, binihisan siya ng magandang damit, sinuotan ng sandalyas at nilagyan ng singsing. Isang malinaw na patunay na anak pa rin siya at mahal na mahal ng kanyang ama. Ganito din ang ginawa ng Panginoon sa atin. Hindi niya tayo tinanggap upang maging alipin, kundi ginawa niya tayong anak, isang tagapagmana ng mga pangako niya. Friend, may pangako ba si Lord sa iyo na hinihintay mo pang dumating? Tagapagmana ka nito. Kaya huwag kang matakot. Tandaan mo, friend, isa kang miracle.